ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ መንእሰያት በሰላማዊ መንገድ ይቃለሱ መጽዋዕት አቅርቡ። ዶክተር አቢ ተማሊ አብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ደምቢዶሎ ህንጸት ቀጥራን ጽርግያ አብ ዘጀመረሉ ዋን አብዘስሙዑ መደረ አብዘመጽ ምርጫ ህዝቢ ይሆነኒ ንዝበሎ ፖለቲካዊ ውድብ ለመምራት ክሳተፉን ጻውዒ ታሪቡሎም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ በተወሳኺ ዝተዛዘመ ጽርግያ ሻምቡ ባኮውን መሪቁ ከፊትሎም ናኮር መልካ ዝለኣኾ ጸብጻባሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞኦም ንሰለስተ ዞባታት በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ኣምቦ ጉደርን ሰነን ሰዮን ፕሮጀክት መንገዲ ኣስፋልት ዘጀመሩሉ ኣምቦ ምስ ከተማ ኒውዮርክ ኣመሳሲሎም ኣለዉ።
ኣምቦን ኑፍ ኒውዮርክ ተይነፍ እዝኒግስ ኒውዮርክ ከተው ኣከበቃሺ ኒውዮርክ ሪጎና
ኣምቦን ዓና ጥራይ ኒውዮርክ ኮይና ኣይትሰርስን እያ ንዓኻትኩም እውን ኒውዮርክ ንኽትከውን ትሕተ ቅርፂ ሰሪሕና መፂኢኩም ትዘናግዕሉ ታሪክ ትመሃሩሉን ታሪክ ቃልስና ንኽትፈልጡ ንኣምቦ ክንሃንፃ ኢና ንኣምቦ ክንልውጣ ኢና ከም ሽማ እውን ኒውዮርክ ክንገብራ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኣምቦ ቅድሚ ምኻዶም ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ናብ ሆሮ ጎድሮ ወለጋ ከተማ ሻምቦ ብሄሊኮፕተር ገይሮም ዝኣተው ክኾኑ ከለዉ ኣብ ሻምቦ ባኮ 60 ኪሎ ሜትር ናይ ኣስፋልት ኮንክሪት መንገዲ መሪቖም ናይ ሻምቦ ሃገምሳ ስራሕ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ኣጀሚሮም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ህዝቢ ይኾነኒ ንዝብሎ ክመርፁ ንሓቲቶም ኣለዉ።
ዋይ ፍለኖ ኣባ በርባድ ደፍለጣ ከኖቲ በርባኑ ናምኒ ብራ ኣስንትፈዮ ሶንታን ፈዲ
ምርጫ ብዝምልከት ዝደለኹም ምረፁ ንሕና ንደልዮ ካልእ ሰብ ፅዕንቶ ገይረልኩም ዘይኮነስ ብድልየትኩም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ሓሲብኩምሉ ኣገናዚብኩም ዝደለኹምሞ እንተመሪፅኩም እዚ ንዓና ዓወት እዩ እንተዘይምሪፅኩምና መብራህቲ ኣይትረኽቡን መንገዲ ኣይንሰርሕን ዝብል እምነት ይብልናን ንሕና ንደልዮ ህዝቢ ኦሮሞ ብናይ ባዕሉ ውሳነ ንኽመርፅ እዩ ዝደለኹምዎ ሰብ ምምራፅ መሰልኩም እዩ እንተመሪፅኩምና ብተኣማንነት ከነገልግለኩም ኢና እንተዘይመሪፅኩምና ድማ ንዝመረፅኩምዎ ሓቂፍና ስዒምና ክንህቦ ድልዋት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ትማሊ ንጎ ኣብ ቀሊም ወለጋ ተረኺቦም ናይ ደምቢዶሎ ሙጊ ዶላ ጋምቤላ ናይ 51 ኪሎ ሜትር ስራሕ ኣስፋልት መንገዲ ዘጀመሩ ክኸውን ከሎ ህዝቢ ሰላምን ፀጥታን ከባቢ ክሕሉ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ንመንእሰያት እውን ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ንመልእሰያት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ መንጎና ናይ ሓሳብ ቃልሲ ክህሉ ይኽእል እዩ። ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ እዩ፣ ብዙሕ ሓሳብ ከመንጩ ይኽእል እዩ። ኦሮሞ ንኦሮሞ ክቃለስ ልምዓት ከይስራሕ ብምግባር ክንጉዳእ ንኽእል ኢና። ልምዓት ይሰራሕ፣ ሰላም ሃገር ይተሓሎ፣ ህዝቢ ብሰላም ይእቶን ይውፃእን። ዝተረፈ ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳብና ህዝቢ ክርዳእና ምግባር ንኽእል ኢና። ብምቅፍታልን ብምድፍፋእን ብምቅንናእን ንኦሮሞን ንኦሮምያን ብምጉዳእ ሓድሽ ዓወት ስለዘየርክበልና ምርግጋእ ወሳኒ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ዑደት ሓቢሮሞም ዝነበሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ብወገኖም ወለጋ ከባቢ ፍሉጣት ሰባትን ሰብ ውዕለት ሃገርን እያ ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ 17 ዝኾኑ ስራሕቲ መንገዲ ከም ዝተጀመሩ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ሽመልስ ኣብዲሳ ተዛሪቦም ኣለዉ። ነባሪ ከተማ ደምቢዶሎ ዝኾኑ ኣቶ ሎሚ በሽር ብዛዕባ እቲ ዝተመረቐ ስራሕቲ መንገዲ ኣመልኪቶም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ስራሕ መንገዲ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ሰላም እዩ ዝቅድም። ሕጂ ንሶም መንገዲ እዮም ኣጀሚሮም ዘለዉ፣ ከጀምርዎ ዝነበሮም ግን ሰላምን ዕርቅን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ነባሪ ከተማ ጉደር ዝኾኑ ኣቶ ለሊሳ ኢጃታም ከዓ ብወገኖም ብምጅማር ስራሕ መንገዲ ተሓጉሰ ኣለኹ፣ ኣነ ኣብ ርሑቕ ምዘሎ ሓወይን ዘመደይን ዝረኸብ መንገዲ እንተሎ እዩ ብትኩረት እውን ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖን ተዋጋእቲ ነፃነት ኦሮሞ ኢና ኢሎም ንርእሶም ዝፅውዑን ዕጡቃት ሓደጋ ከውርዱን ምስ ሓይልታት መንግስቲ ጎንፅታትን ውግእን ከካይዱን ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። እቶም ዕጡቃት ኢዶም ይህቡ ኣለዉ። መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ብምባል ተደጋጋሚ መግለፂ እንተወፀ እኳ ነበስት ከባቢ ግን ካብ ስጋኣት ነፃ ከም ዘይኮኑ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ይብል ፀብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ።